радио тыңдармандар, күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар FM радиосында музыка әлемі бағдарламасы. Бүгін бағдарламада сіздер орыс музыкасы туралы тыңдайтын боласыздар. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Марал Асхатқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы хабарласа аласыздар. Егер хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз, немесе басқа да талап тілектеріңіз болса, бөлісе отырыңыздар. Қазір біз кезекті бір тамаша өнге берейік. Сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Музыка мәдениеті шығыс славян халықтарының мұрасынан саяды. Алуан түрлі музыкалық аспаптар мен билеп жүрген скоморохтар бейнеленген Киевтегі София соборы фрескалары ежелгі музыкалық мұраның таңдаулы үлгілеріне жатады. Кәсіби музыкасының дамуына музыкалық фольклоры, салт-дәстүр әндері, қаһармандық, лиро-эпостық, тарихи әндер тағы басқа елеулі ықпал жасады. Кобзарлар мен лирошылардың сондай-ақ аспаптық және би музыкасының гапак, казачки, Каламыки, Киев русының музыка мәдениетін дамытудағы рөлі зор болды. Ұлттық музыкалық аспаптары кобза, бандура, лира, скрипка, пасаля, трембита, цимбалы, барабан, бубен. 16-17 ғасырларда шіркеулік музыка мен ақсүйектер музыкасы псалма өріс алды. 18-ші ғасырда тұңғыш Украин симфониясы дүниеге келді. Орыс музыкасының төркіні шығыс славян тайпаларының музыкасына саяды. Діни әдет ғұрыппен салт дәстүрге байланысты туған ән әуендер негізінен пентатоникалық немесе латқа құрылады. Бертін келе өз алдына жеке жанр болып, кең тынысты, еркін иірімді лирикалық халық әні пайда болды. Киев Русы кезеңінде қаһармандық эпос жанры дәуірлеп, бірнеше бөлімді былиналар туындады. Бұл дастандар белгілі бір әуенмен орындалады. Ежелгі орыс феодалдық мемлекетінің құрылуымен байланысты сарайлық және қоғамдық музыка өріс алды. Байырғы жазба ескерткіштері мен археологиялық қазбалардан табылған ежелгі мұралардан аспаптық музыканың ертеден келе жатқандығын аңғаруға болады. Көне музыкалық аспаптар гусля, гудок, свирель, цевница, бубналар тағы басқа әскери сапқа тұру немесе мемлекеттік салтанатты шуларды кернелер мен мүйіздер және накралар, яғни литавр аспетті аспап қолданылады. Зиялылар музыка мәдениетін уағыздаушылар негізінен скоморохтар болды. Олар шіркеу қудалауына қарамастан халық арасына кең танылды. Христиан дінін мемлекеттік дін ретінде қабылдаумен байланысты ежелгі рус кәсіби музыка өнерінің бірден бір түрі шіркеулік ән етек алды. Шіркеулік әннің өзіндік ұлттық түрі 16-шы ғасырда қалыптасты. 17-ші ғасырда оның сан ғасырлық даму барысындағы теориялық негіздері бір жүйеге түсіріліп, крюк жазуы, яғни осы кезеңде ноталық белгінің бірі крюк атымен аталған, яғни жетілдірілді. 17-ші ғасырда өмірге келген көзқарас пен идеологияның өзгеруіне орай жаңа музыкалық формалар, партестік ән, кант тағы басқа туды. 18-ші ғасырда музыка дін шылауынан босанып, қоғамдық және мәдени өмірден орын ала бастады. Опера театры пайда болып, осы ғасырдың соңында көпшілік концерттер көрсетіле бастады. Бұл жаңа формалар алғаш феодалдық ақсүйектер қызықтайтын ойын түрі болса, кейін жалпы көпшілік арасына кең тарады. 30-ші жылдары сарайлық итальян операсы ұйымдастырылды. 50-ші жылдары Москва мен Петербургте шетелдік опера антрепрездері пайда болды. Ресейде белгілі итальян композиторлары Галуппи, Траетта, Пайзиелла, Сарти, Чимазора қызмет етті. 1780-ші жылы Мәскеуде Петров театры ашылды. Ал 1783-ші жылдан Петербургтегі музыкалық спектакльдер, яғни үлкен театр, Тас театры сахнасында көрсетілді. 18-ші ғасырдың екінші жартысында Березовский, Бартнянский, Пашкевич тағы басқа бастаған орыстың композиторлық мектебі қалыптасты. Тұңғыш музыка жинақтары жарық көрді. 18-ші ғасырда ән мен қара сөз араласып келетін опера түрі дүниеге келді. XVIII ғасырда дүниежүзі мәдениетінің тарихына үлкен идеялық және тарихи қоғамдық қозғалыстар дәуірі болып, феодалдық монархиялық бастаулармен діни догматизммен шиеленіскен күрес үстінде енеді. 17-18 ғасыр арасында өте мәнді өзгерістерді бастан кешкен орыс мәдениеті жаңа кезеңді бастады. Орыс өнері жалпы европалық даму жолына өтіп, бірте-бірте орта ғасырға тән көзқарастан босана бастады. 18-ші ғасырда орыс өнері зор табыстарға жетті. Мұның айғағы ретінде Ломоносов, Державин, Родинцев, Крылов тағы басқа сияқты орыстың көрнекті жазушыларының есімдерін айтуға болады. Орыс мәдениетінің гүлденуі, орыс қоғам өмірінің барлық саласындағы өзгерістер мен бірінші Петр реформаларымен байланысты еді. Бірінші Петр реформалары Ресейдің мәдениетін және қоғамдық өмірінің барлық құрылысын өзгертіп жіберді. 18-ші ғасырдағы орыс мәдениетінің дамуына халық арасынан шыққан орыс музыканттары, композиторлары, опера әртістері үлкен үлес қосты. Олардың алдында қиын міндеттер тұрды. Олар ғасырлар бойы жиналған Батыс Еуропаның музыка байлығын меңгерулері, нота сауатын ашуы, жаңа аспаптар мен музыка өнерінің тарихи қалыптасқан жанрларын игерулері қажет еді. 18-ші ғасырда орыс өнері үш кезеңге бөлінді. Бірінші, ол бірінші Петр реформаларына байланысты. Екінші, 30-60 жылдардағы дәуір. Үшінші, 18-ші ғасырдың аяғы болып үш кезеңге бөлінді. Бірінші Петр дәуірі ақсүйектік музыканың жаңа түрінің дамуына жол ашты. Қолданбалы музыканың қарапайым жанрлары, әскери, стол басындағы би өнері, тағы басқа пайда болды. Әскери музыка бірінші Петрдің әскери реформаларына байланысты пайда болды. Полк оркестрін ұйымдастыру үшін шетелдерден габой, труба, валторна, тағы басқа үрмелі аспаптар алынып, аспаптарда ойнауды үйретуге шетелден тәжірибелі музыканттар алынды. Өте кең тараған би жанрлары минуэт, полонез, вальс, англес, тағы басқа еуропалық билері еді. Олар орыс жерінде тамырын берік жайды. Енді кезекті бір тамаша әуенге берейік. Сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Бір көрген ғашық болдым өзіңе. Еркелеген балдай тәтті сөзіңе. Қалығын мен баурап алдым жанымда. Қарай бердім нұрға толы жүзіңе. Пай-пай, шіркін, шіркін, ұмытылмас күн. Аңсап күткен арманым сен, алаулаған таңдарым сен, алақанда I'm
Ресей үшін 1812 жыл Отан соғысынан кейінгі кезеңде музыка саласында үлкен өзгерістер туды. Осы ғасыр ұлттық музыка мектебінің қалыптастыру дәуірі болды. Бұл ғасырда тек қана хор музыкасы, сонымен бірге опера, камералы аспапты, вокалды және симфониялық музыкалар дамыды. Бұл істе Батыс Европа мәдениетімен қатар орыс фольклоры септігін тигізді. Орыс композиторлары шетелдерге шыға бастады. Олар музыка мәдениетінің көрнекті өкілдерімен танысып, еуропалық музыкалық білім алды. Еуропа үшін Ресей жауапты көзқарас білдірді. Бұл ғасырда Еуропаның музыканттары Мәскеу, Петербург, тағы басқа қалаларда гастрольдік сапарлармен жүрді. 19-шы ғасырда Ресейде концерттің еуропалық жаңа түрлері қалыптаса бастады. Бұл 1859 жылы орыс музыка қоғамының құрылуымен байланысты еді. Көп деген концерттер өткізілді. Ең жүздік шығармалар конкурстар жарияланды. Мемлекетте еуропалық музыкалық білім беру жүйесі құрылды. XIX ғасыр музыка мәдениетінде фольклор саласына көп көңіл бөлінді. Орыс композиторлары халықтық музыканы негізге ала отырып, халық әндерін жинап, оларды шығармаларында орындады. Бұл музыка тілінің өзіндік ерекшеліктерін өзгертпеді. 19-шы ғасырдың бірінші жартысындағы орыс музыка мәдениетінде опера мен камералы вокалды музыкаға көңіл бөлінді. Ресейде Еуропаның опералық, камералық ән саласында барлық негізгі жанрлар дамыды. 19-шы ғасырдың екінші жартысында симфония қалыптасты. Әсіресе, бағдарламалы симфониялық шығармалар және симфониялық миниатюралар пайда болды. XIX ғасырдың бас кезінде белең алған романтикалық тенденцияға байланысты опера жанрында аңыз ертегі мен халықтық эпикалық қаһармандық тақырыпқа дейін қою басым болды. Романтикалық операның Глинкаға дейінгі ірі өкілі Вертовский баллада жанрында елеулі еңбек етті. 30-40 жылдары Глинка творчествосы классикалық орыс музыкасының жаңа дәуіріне жол ашты. Оның творчествосы арқылы орыс музыкалық мектебі ұлттық еуропалық музыка мектептерінің алдыңғы санатынан орын алды. Осы тұста музыкалық бейнелеу құралының кілтін адамның шынайы сөйлеу тілінен іздеген Даргомышский қанық бояулы, әлеуметтік шындыққа толы музыкалық образдар жасады. 50-60 жылдары музыка өмірінің ауқымы кеңіп, кәсіби музыкалық білім беру қолға алынды. Бұл салада Рубинштейннің басшылығымен ұйымдастырылған орыс музыка қоғамы елеулі еңбек етті. Петербург, Мәскеу консерваториялы шаңырақ көтерді. 1862 жылы Петербургте тегін оқытатын музыка мектебі ашылды. 60-шы жылдардағы революциялық демократиялық идеялар құдіретті топ, яғни «Могучая кучка» композиторларының творчествосынан айқын көрініс тапты. Глинка Михаил Иванович – орыс композиторы, орыс классикалық музыкасының негізін салушы. Болашақ композитор жасынан халық музыкасынан сусындайды. Шарбалардың жүрек тебіренткен мұңдандері мен әкесінің туысы, басыбайлы шаруалардан құралған меншікті оркестр орындаған музыкалық шығармалары Глинкаға зор әсер етті. Ол 10-11 жасынан фортепиано мен скрипкада ойнай бастады. 14 жастағы Глинканың әкесі Петербург басты педагогикалық училищесінің жанындағы Благородный пансионына оқуға берді. Пансионды бітірген Глинка Кавказға сапар шегеді. Жергілікті халықтардың музыкасымен танысады. 1830 жылы шетелге аттанған композитор Италияда 3 жылдай болып, музыкалық білімін толықтыра түсті. Беллини, Доницетти сияқты атақты композиторлармен кездеседі. Қайту сапарында Вена арқылы Германияда болып, Берлинде белгілі музыка теоретигі Деннен сабақ алады. Бірақ Глинка шетелдік сапарына сын көзбен қарап, орыстың ұлттық операсын тудыруын армандады. 1812 жылғы Отан соғысы, ілгерішіл қоғамдық қозғалыс және орыс мәдениеті Глинка творчествосынан жан-жақты көрініс тапты. Композитор шығармаларында халық музыкасының әсемдігі мен кәсіби шеберліктің аса жоғары жетістіктері ғажайып үндестікпен ұштасты. Мөлдір де өміршеңдік характер, форма сымбаттылығы бедерлі де мәнерлі әуен сұлулығы, гармония мен аспапта тәсілінің әдемілігі Глинка музыкасына тән қасиеттер. Глинка творчествосы орыстың ұлттық музыка стилінің есеюіне себепші болды. Иван Сусанин операсында халықтық патриотизм идеясы кемеңгерлікпен шешімін тапса, Руслан мен Людмила операсы халықтың ұлылығына деген сенім мен өмір сұлулығын жыр етті. Классикалық орыс операсын тудырған Глинка ұлттық симфонизмге негіз болған тамаша шығармалар жазып, орыс вокалдық лирикасының тарихында жаңа дәуірдің бетін ашты. Яғни молитва в минуты жизни трудную. Пушкиннің сөзіне жазған Петербургпен қоштасу атты романстар циклы. Глинканың испан увертюралары дүниежүзік симфонияда испан музыкалық фольклорын өңдеудің бастамасы болды. Композитор өзінің творчествосына украин, поляк, фин, итальян, сондай-ақ шығыс халықтарының образдары мен әуендерін шеберлікпен бейнеледі. Даргомышский Александр Сергеевич. Композитордың ата-анасы музыка мен поэзияны сүйіп тыңдаушылар болған. Даргомышский фортепианода ойнауды 6 жасынан бастаған. 10-11 жасынан музыка жазды. Оның алғашқы шығармалары Петербургтің атақты музыкант-педагогы оқытушы Андрей Данилевский есіммен байланысты. 1830 жылдардың басында Петербургтегі ең үздік көркем әдебиет үйірмесіне қатысты. Онда Пушкин, Лермонтов, Жуковский, Гоголь, Глинкада болған. Ол мұнда фортепианода ойнап, әртүрлі ансамбльге қатысып, өзінің романстарын орындаған. 1834 жылы Даргомышский Глинкамен кездесіп, өзінің бірінші операсын жазды. Осы жылда Даргомышский көп деген романстардың, әндердің, фортепианалық пьесалардың, сонымен қатар Болеро атты симфониялық шығарманың авторы ретінде танымал бола бастады. Оның творчествосының негізгі вокалдық музыка, романстар, әндер, ариялар, дуэттер болған. Оның ең алғашқы романстары Пушкиннің «Мен сізді сүйдім», «Жігіт және бойжеткен» және тағы басқа өлеңдеріне жазылған. 1830 жылдардың аяғында Глинка мен Даргомышский бірлесіп опера жазуға кірісті. Көп деген ізденістерден кейін композитор Гюгоның «Собор Парижский Богоматери» атты романының сюжетін таңдайды. Композиторға романдығы романтикалық сюжет, адамның күшті мінез-құлық көріністері, драматизмнің күштілігі ұнайды. «Эсмералда» атты операны созылып, 1841 жылы аяқтайды. Осы кезде композитор Пушкиннің «Торжество Баха» атты өлеңіне кантата жазады. Кейінен бұл кантата операға беріледі. Уақыт өте келе Даргомышский өзіндік ерекшелігі бар композитор ретінде кеңінен таныла бастады. 1840 жылдардың басында Петербургте аспаптық және вокалдық әуенге қызығушылар орталығы пайда болды. Бұл орталықтың басшысы оркестр мен хор жетекшісі болып Даргомышский тағайындалды. Жылдан бастап, ірі музыкалық орталықтар Берлин, Брюссель, Вена, Париж қалаларда болып, өз туындыларын еуропалық басылымдардан шығарады. Көп деген газеттерде жарық көрген композициялары көпшілікке ұнады. Даргомышскийдің бұл сапардағы мақсаты Париждегі еуропалық мәдениеттің орталығында болып, өзінің жаңа көркемдік көзқарасын қалыптастыру болды. Осы жылдары Ресей Даргомышскийдің вокалдық лирикаларымен таныса бастады. Композитордың ең танымал романстарының бірі ол Лермонтовтың сөзіне жазылған «И скучно, и грустно». Бұл өлең ұлы орыс ақынының сол жылдардағы Николаевқа қарсылықтың, наразылықтың білдіргені. 1850 жылдардың соңында Даргомышский композитор жастарды жинап, «Могучая кучка» атты болақ шығармашылық топтың мүшелерін құрастырды. Жас композиторлардың көркемдік әдіс тәсілдерін қалыптастыруда Даргамышский үлкен қызмет атқарды. Даргамышский өз талантын симфониялық музыкаға жазуға арнайды. Ол оркестр үшін «Украинский казачок» және «Бабу Ягу» атты екі шығармасын жазды. Енді біз кезекті бір тамаша өңге берейік. Сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Ғасырдың қарсаңында Глазунов, Танеев, Лятов творчествосы жаңа қырымен табылды. Оларға өкшелес Аренский, Калинников, Гречанинов, Ляпуновтың сәтті қадамы орыс музыка өнерін байыта түсті. 20-шы ғасырдың бас кезіндегі революциялық қозғалыстың өрбуі Римский-Корсаков, Рахманинов пен Скрябин туындыларынан аңғарылып жатады. 20-шы ғасырдың екінші 10 жылдығы қарсаңында бетінгі романтикалық өнердің эмоционализм мен модернистік ағымдарға қарапайымдарқандық пен қуатлықты, жігерлі ырғақты қарсы қойған Стравинский, Прокофьев шығармалары көпке танылды. 19-шы ғасырда Петров, Стравинскийлер негізін салған орыс ән айту мектебі Шаляпин, Нежданова, Сабинов, Ершов сынды әншілермен толысты. Римский-Корсаков Николай Андреевич, орыс композиторы, дирижер, педагог, музыка қоғам қайраткері. 1859 жылдан Канелиннің башылығымен музыкамен шұғылданды. 1861 жылы Балакирев Стасовпен танысып, творчестволық құдіретті топқа мүше болды. Композитордың псковтық әйел алғашқы операсынан өзінен ақ құдіретті топтың эстетикалық көзқарасы айқын аңғарылды. Мұнда ол халық пен патша өкіметінің арасындағы қаншалықты ашып көрсетті. Май түні, Қарлы ханым, Садко операларында Римский-Корсаковтың қиял ғажайып оқиғалы ертегіге, орыс халқының тұрмыс салтын бейнелеуге, табиғатына, батырлық дәстүріне деген құштарлығы айқын байқалады. 80-ші жылдары симфониялық шығармалары жарық көрді. Олардың ішінде эпикалық картиналы симфонизмнің озық үлгісі саналатын испан каприччиосы және арабтың мың бір түн ертегілеріне жазған сюитасы бар. Римский-Корсаковтың «Патша қалыңдығы», «Сервелия», «Ажалсыз Кощей» операларында қарапайым халықты қанап отырған патша үкіметінің зұлымдығын әшкереледі. Композитордың Салтан патша туралы ертегісінде музыкалық сатираның элементтері ене бастады. Даргомышскийдің «Тас мейман», Мусоргскийдің «Борис Годунов», «Хованщина» операларын оркестрге түсірді. Глазуновпен бірге Бородиннің «Князь Игорьін» аяқтады. Балакирев, Лядовпен бірге Глинканың «Руслан мен Людмила» операсының партитурасын редакциялады. Римский-Корсаков 15 опера, 3 симфония, оркестрлық пьесалар, кантаталар, хорға арналған, яғни Құдайға да арналған шығармалар көптеген ғылыми музыкалық еңбектер жазды. 1871-1908 жылдары Петербург консерваториясының профессоры болды. 200-ден астам музыканттарды тәрбиелеп шығарды. Римский-Корсаков орыстың музыка мәдениетін дамытып, кәсіби музыканың қалыптасуына зор үлес қосты. Балакирев Милли Алексеевич. Орыс композиторы, пианист, дирижер, музыка қоғам қайраткері. Құдіретті топтың жетекшісі. Балакирев тегін оқытатын музыкалық мектептің негізін салушы, әрі оның меңгерушісі. Ол өмірінің ақырына дейін Глинка дәстүрінің мұрагері және жалынды жаршысы болды. Балакирев шығармалары әуендік тіл таптырлығымен, гармониялық үн бояуының әсерлігімен, ұлттық өзгешелігімен дараланады. Ол өз шығармаларының күш-қуатымен де, қайраткерлік ісімен де Мусоргский, Бородин, Римский-Корсаковтың творчестволық бағытына тікелей әсер етті. Балакирев композиторлық өнерде орыстың халық ән дәстүрінен нәр алды. Шығыс және славян музыка мәдениетіне назар аударды. Балакирев симфониялық фортепианалық туындылардың, ән романстар мен тағы басқа шығармалардың авторы. Әсіресе ол гармонияланған орыс халық әндерінің екі жинағының орыс музыкасының тарихы үшін ерекше мәні бар. Прокофьев Сергей Сергеевич. Композитор, пианист, әрі дирижер. Совет музыка мәдениетінің негізін салушылардың бірі. 5 жасынан-ақ музыкамен шұғылданды. 6 жасында музыка шығарды. 1902-3 жылдары Клиерден оқыды. 1909 жылы Петербург консерваториясын бітірді. Лядов, Римский-Корсаков және Витолдан Черепинен дирижерлау класы бойынша сабақ алды. 1908 жылдан бастап Прокофьев пианист әрі дирижер ретінде Ресейде және шетелдерде өз шығармаларын концерттер берді. Ол барлық жанрда да еңбек етті. Әсіресе фортепианалық музыкалары ерекше орын алды. Композиторы осы жылдары екі опера «Маддалена» мен «Ойыншы», балет, симфония, хорға арналған және камералық вокалдық шығармалар жазды. Прокофьевтің музыкалық өнері сол кездің өзінде-ақ дүние жүзіне белгілі болды. 1918-32 жылдары Америка, Франция, Германияда болып, 1932 жылы отанына бір жорал бір жола оралды. Советтік дәуірге байланысты Прокофьевтің творчестволық қызметі жаңа қарқынмен өркен жайды. Ол орыс және дүниежүзі өнерін жаңа сипаттағы музыкалық шығармалармен байытты. Ромео мен Джульетта балеті дүниежүзілік балет өнерінің үлкен жетістігіне айналды. Қазіргі заман тақырыбына арналған Семен Катко, Ұлы Отан соғыс жылдар жазылған соғыс және бейбітшілік опералары, Золушка балеті опера өнерінің зор табысы болды. Александр Невский кантатасында орыс халқының патриоттық күшін музыка арқылы бейнелейді. Прокофьев балалар өміріне де арнап көптеген музыкалық шығармалар жазды. Мысалы, вокалды симфониялық «Қысқа костер» сюитасы, бейбітшілік күресінде ораториясы. Прокофьев 8 опера, 7 балет, 6 кантата, симфония, әртүрлі аспаптарға жазылған 14 соната, 8 концерт, камералық ансамбльдер, фортепианалық пьесалар, ән романстар мен хорал және театрал мен кинофильмдерге музыка жазды. 7-ші симфониясы үшін Прокофьевке совет композиторының ішінде тұңғыш рет Лениндік сыйлықтың лауреаты атағы берілді. 1955-67 жылдары 20 томдық музыкалық шығармалар жинағы жарық көрді. Құрметті радио тыңдармандар, егер хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз немесе ұсыныстарыңыз, басқа да талап-тілектеріңіз болса, біздің WhatsApp желісіміз 78-707-724-30 номеріне жіберсеңіздер болады. Немесе әдемі музыка, немесе аспапта жақсы ойнап, және де музыка шығаратын болсаңыз, жақсы аудио записіңізді біздің осы телефон номерімізге жіберсеңіздер болады. Біз келесі арнамызда қосатын боламыз. Енді қазір біз тамаша бір әуенге берейік, сосын арнамыздан қайтадан қауышатын боламыз.
Мама!
Жаңа тыңдаған әндеріңіз Әли Оқаповтың «Сен үшін» әні болды. Енді қазір келесі композиторға берейін. Игорь Стравинский, 20-шы ғасырдың музыка саласындағы аңызға айналған композитор. Стравинский 1882 жылы 17 маусымда Петербург маңындағы Арананбеумда дүниеге келген. Ол әртістер жанұясында өсті. Әкесі Мариин театрының әншісі Стасов, Мусоргский және Достоевскийлермен қызметтес болған. Стравинский 1905 жылы университетті аяқтады. Оқуын бітіргеннен кейін 5 жыл Римский-Корсаковтан білім алған. Композитордың күрделі шығармаларының бірі 1904 жылы жазылған фортепианалық соната. Оның музыкалары алғаш рет 1907 жылы 27 желтоқсанда Петербургтың музыкалық мектебінің кішкене залында өткен қазіргі заман музыкасы атты кеште орындалды. Әнші Петренко оның «Пастораль» және «Весну священную» атты әндерін орындады. 28 жасында 1910 жылы Парижде «Жар птица» шығармасының премьерасы қойылды. Осы арқылы композитор Дебюссимен танысты. Оның «Пучинелла» атты әуенді білетін «Мавр» атты комедиялық опера, «Аполлон» және «Поцелуй феи» шығармаларын жазды. Прокофьев Сергей Сергеевич, композитор-пианист, әрі дирижер. Халық әртісі, совет музыка мәдениетінің негізін салушылардың бірі. 5 жасынан ақ музыкамен шұғылданды. 6 жасында музыка шығарды. 1908 жылдан бастап Прокофьев пианист әрі дирижер ретінде Ресейде және шетелдерде өз шығармаларын концерттер берді. Ол барлық жанрда да еңбек етті. Әсіресе фортепианалық музыкалар ерекше орын алды. Композитор осы жылдары екі опера «Маддалена» мен «Ойыншы» 1915-16 жылы балет, симфония, хорға арналған және камералық вокалдық шығармалар жазды. Прокофьевтің музыкалық өнері сол кездің өзінде дүниежүзіне белгілі болды. Прокофьевтің музыкалық өнері сол кездің өзінде дүние жүзіне белгілі болды. 1918-32 жылдары Америка, Франция, Германияда болып, 1932 жылы отанына бір жола оралды. Советтік дәуірге байланысты Прокофьевтің творчестволық қызметі жаңа қарқынмен өркен жайды. Ол орыс және дүние жүзі өнерін жаңа сипаттағы музыкалық шығармалармен байытты. Прокофьев балалар өмірінде де арнап көп деген музыкалық шығармалар жазды. Мысалы, вокалды симфониялық «Қысқа костер» сюитасы, «Бейбітшілік күресінде» ораториясын жазды. Келесі кезекті бір тамаша өнге берейік сосын, эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
сезоны менде жетеме. Қолымнан қысып ұстағаным, менің күткенім сенсің ғой бақытым. Oh yeah, yeah. Oh, 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 oh. Сүйгім келеді.
Тыңдағандарыңыз Ерік Төленовтің «Сүйгім келеді» әні. Енді романтизмге беретін болсам, романтизм 18-ші ғасырдың соңы мен 19-ші ғасырдың алғашқы жартысында Еуропа мен Америка елдерінің рухани мәдениетінде музыка, театр, бейнелеу өнері, эстетика, тағы басқа әдеби көркем салаларда тараған идеялық көркемдік бағыт. Романтизмнің адамзат мәдениеті дамуындағы тарихи рөлі зор. Ол көптеген елдердің рухани мәдениетін, гуманистік идеялармен байытты. Романтизм бағытында туған туындылардың кейіпкерлері әдетте болмыстың ырқымен келіспейтін, жақсы өмір, бақыт, азаттық үшін күресетін күшті жандар болып келеді. Романтизм туындыларының тілінде әсерлегіш суреттер мол ұшырайды. Адамның бас бостандығын, ірі іс-әрекеттерге ұмтылыстарын мадақтау романтизм туындыларына ортақ қасиет. Кейде романтиктар туындыларында өмірден түңілушілік, тағдырға бас июшілік сарыны бой көрсетеді. Романтиктер өздерінің мұратына сай келетін өмір материалдарын өткеннен де, келешектен де қатар іздейді. Романтиктер ауыз әдебиеті, тарих, дін, өнер мәселелерін өз идеяларын насихаттау құралы ете білді. Олар дүниежүзі өнерінде тұңғыш рет адам жанының иірімдерін, тұңғиық тереңін ашып көрсетті. Музыкадағы романтизм бағыты 1820 жылдары қалыптаса бастады. Оның неоромантизм деп аталған соңғы кезеңі 19-шы ғасырдың соңғы 10 жылын қамтиды. Романтизм алғаш Австрия, Германия, оның және Италияда, кейінірек Франция, Польша, Венгрияда пайда болды. Романтизм бағыты кейбір елдерге толық таралмағанымен, жеке композиторлар шығармашылығынан, яғни Ресейде Алябьев, Римский-Корсаков және құдіретті топ композиторлары Чайковский, Скрябин, Чехияда Сметана, Дворжак, Норвегияда Грик орын алды. Романтизм Австрия мен Германияда жоғары сатыда өргендеді. Музыкадағы романтизм антирационализм, сондай-ақ адамның ішкі жан дүниесіне үңілу сияқты жалпы романтизм ағымына тән қасиеттерді бойына сіңіре отырып дамыды. Романтикалық музыканың бейнелілігі артты. Әуен бұрынғысынан да дараланып, рельефті, көңіл-күй сәттерін дөп басалатын иірімді сипатқа ие болды. Романтикалық эстетиканың жалпы бағыттарына орай көптеген композиторлар өнерді синтездеуге атсалысты. Жаңарған синтезді жанрлардың романтизм дәуірінде мәні зор болды. Ән, баллада, опера жанрлар романтикалық сипат алды. Аспаптық музыка жаңа бояу, өзіндік өрнекке ие болды. Асқан орындау шеберлігі, бай эмоция, айқын контрастағы нәрлі бояу музыкалық орындаушылық өнердегі романтизмнің басты белгілері болып табылады. Романтикалық музыка өзінен кейінгі дәуірге нәрлі бастау, құнды қазына болып қалды. Енді бірінші орыс халық музыкалық аспаптар ежелгі заманда ұзақ уақыт бұрын пайда болды, я? Енді мен сол аспаптардың бірнешеуін айта кетсем. Гусли, орыс халық цитра сияқты музыкалық аспап. Ол 20-шы ғасырдың басында гусляр артистер орыстың халық әндерін гуслидің семелдеуімен орындаған. Бала лайка орыстың үш ішекті музыкалық аспабы. Алғашқыда екі ішекті болған, жеке орындауда да басқа аспаптармен қосылып, әнді, биді семелдеуге сипаттаған. Баян орыс халқының музыкалық аспабы. Төрт қатарлы гармонның 1907 жылы Стерлигов жетілдірілген түріне баян деген атау берілді. Музыка туралы ұлылардың айтқаны айдарына берейін. Музыка әрбір адамға өзіңіз терең түсуіне көмектеседі. Ол адамның сезімі мен ойын байытады. Шостакович. Музыка сұлулығы оның жеңілдігі мен табиғилығында. Чайковский. Музыка туралы қызықты деректер айдарына берейін. Әуен адамның есту қабілетінен айырылуын болдырмайды. Музыка адамның ойлау қабілетін арттырып, есте сақтау жүйесін жақсартады. Әуенді қаншалықты көп тыңдасаңыз, соншалықты нәтижесіне көз жеткізесіз. Музыка адамды бауырмал, мейірімді етеді. Психологиялық тәжірибе жүргізгенде, күнделікті сүйікті әуенін тыңдайтын адам кемінде 5 рет адамдарға көмек беріп, қол ұшын созатыны анықталған. Біздің телефон нөмірімізге келген хат бар екен. Даусыңыз әдемі екен. Көп рахмет. Осындай даусы жағымды жүргізушілер көбейе берсін. Тағы да айтарым, еңбегіңіз өрлей берсін, шығармашылық табыс тілеймін дейді. Рахмет сізге, атын көрсетпеген. Рахмет сізге және алдағы уақытта сіздерге көп осындай әдемі музыка туралы, музыкалық қай мемлекетте жақсы дамыған, сол туралы айтып өтетін боламын. Сіздермен бірге болған мен Марал Асхатқызы, келесі аптада осы уақытта кездесеміз. Сау, сәлеметті болыңыздар. Қазір әдемі әуенге беремін. Сау болыңыздар.
Жандарма, іздеме көктен бақытты, көңілі жаным қалдырма. Өзгенің көзде байлығын, санаумен өтер күнай жылың. Таңдасаң мені сұлуым, қайғысыз өтер жай күнің. Жарасқан, не деген жаным көркелің, іздеген кімді жандарың, дәл өзіңдей жанды қаладым, көз келмей менде ешкімді, өзіңе ғана қарадым. Шашып жүрем жолыңнан, мен болам жаным керегің, әнімді саған шырқап келем. Қайтесің жаным өзгені, қаласаң билеп беремін. Hey!